starp to pantu, ka Dievu nekad neviens nav redzējis. Un kā bija pašā sākumā ar Ādamu un Īvu?
Jā. Vai viņi arī redzēja, jā.
Atbrieltā tieši no teicis.
Jā. Vai tas tuvums un tas kontakts un tā balss dzirdīšana? Vai tas nebija tādā veidā? Tā kad es jādomāju ir par to mūzu, ka viņš tur tā izdarīja Sinai kalnā, un ka viņš tas ir pat sarunājās ar pašu Dievu. Nu, tad ir tās direktīvas, kādas viņš saņem. Kā tas notiek? Kā tas notiek? Ir viena tāda neliela grāmata, nu ir izdota ar pareizticīgās baznīcas sankciju. Viņa runā, tas pat mēģina tā apkopot visu to, kas ir un zināms par dvēseles nemirstību par mūžīgo dzīvību. Nu, tad tur ir arī apcerēta viena tā lieta, kas atkārtojās pastāvīgi, ka tur, kur nu ir domāts, kad ir tapis tas saskara ar to jau viņu pasauli un tām būtnēm, kas tur ir, ka tā saprašanās notiek, tas būt bez valodas, bet ir pilnīgi skaidra, pat cilvēkiem ir tas, ko viņam jautā, ir tas, ko viņš atbild, un tā, tas, ko bez valodas direktā apmaiņa informācijā. Ka tāda varētu būt, par to es tā nešaugos. Jo interesantā veidā dzīvnieku pasaule pazīst šo informācijas veidu. Arī dažādās dzīvnieku sugas savā starpā, un jau ir tas tā uztvere uztvert, un uztvere atbildēt un tā savā starpā. Protams, tas neveiklis piemērs ir. Bet ka var arī būt laikam arī tā uztvera cilvēkam, kur viņš vēlāk pārtulko valodiski. Nu, varbūt. Es tikai jautāju, es neko neatbildu. Kas man tad ir grāmatā palika tāds paliekams, interesants. Tas autors ir sakopojis visu tādas ziņas, kas ir nākušas apstiprināts, apliecināts no ārstiem un arī no tiem cilvēkiem, kas ir izgājuši tā saka to klinisko nāvi. Un ko viņi ir piedzīvojuši, ko viņi pēc tam ir stāstījuši. Neapšaubama ir viena lieta, ka tas cilvēka dvēseles eksistence ir ar šāda veida pieredzējumiem apstiprināta un ka viņa neiet kopā ar cilvēku fizisko nāvi. Fiziskā nāve var iestāties, bet tas augtais cilvēku garīgā daļa ar to nu, nebeidz savu eksistenciju. Bet kas ir raksturīgs visiem šiem daudzajiem, ļoti daudzajiem piemēriem? Raksturīgs ir tas, vispirms, ka tad, kad tas cilvēks nu, ir miris, kliniskā nāve ir iestājusies, ārsti ir konstatējuši nāvi, tas cilvēka atdalījusies dvēseli, bija eksistē, bija redz, kas tur notiek, kas notiek ap viņu, ap to mirušo ķermeni, šis mēģinājums iespaidot, saka, tas izbrīdis, kāpēc viņi tur darbojās, es taču esmu te. Tās lietas ir apstiprinātas no cilvēku pieredzes. Bet tas tālākais jau paliek citādāks. Starp citu šī dvēseles atdalīšanās no miesas, viņa notiek kādreiz arī neatkarīgi no tas jau tas kliniskās nāves. Man pašam ir bijis saruna ar tādu cilvēku, kas, kam šī īpašība bija, kas uznāca viņam neatkarīgi no viņa vēlēšanās. Viņa jūta, tas ievieta pēkšņi tādu kā ģībori tuvojamies, ja atguļās būtā un uzreiz viņa redz. Viņa redz sevi guļam, mālu. Viņa redz, kas notiek ārpus mājas pagalmā, uz ielas. Un tas ir tas ļoti interesantais, ka tas cilvēks jau nestāsta niekus. Viņa pat ir kā tā cieš, viņa negrib, lai tas tā būtu, bet tas, ka var notikt šī atdalīšanās, tas nu ir, zinamā mērā, eksperimentāli apstiprināts. Bet tagad tālākais ir jau kaut kas cits. Tas autors pa visu varu grib tālāk pierādīt sev tā, labi, šobam ir mūžīgā dzīvība. Tātad šī dvēseve turpina eksistēt citā eksistences kaut kādā formā, visumā saglabājot to pašu cilvēka veidumu, tikai kaut kā tādu netveramu, bet kaut daudz tādu kā skaistāku. Nu, tad kas tad notiek tālāk? Kā vai notiek tagad kāda lielāka iepazīšanās ar mūžīgās dzīvības? Tālāko, teiksim, eksistentes stāvokli. Tur iestājās zināms klausums. Ja gaišas būtnes kādreiz parādās, kaut ko saka, saka, ka jāgriežas vēl atpakaļ, lai gan tas cilvēku dvēseli to negrib vēl, negribais, vairāk neko. Iespējams ir tāds, ka šīs dvīseles iziešanas un manifestēšanās ir tā kā sakot viens priekšnams, kurā tam vienam mirstīgo cilvēku lielā mērā saistītajam cilvēkam ir pieļauta šī ieeja. Viņš zin to, ka dvēsele ir nemirstīga. Viņš zin, ka sākas kaut kas jauns, citādāks. Bet kas sākas un kā, tas paliek vēl apsvērts. Un tā tas iespējas ir tāds, ka tas cilvēks tas tā nopūlējies arī izzināt, jāsaka, kas tam ir tālāk, teiksim, ir, jā, mūžīgā dzīve ir, mūžīgā dzīve ir, dvēsele ir nemirstīga, dvēsele ir nemirstīga. Viņas dzīve eksistence nav saistīta ar miesas eksistenci, ir neatkarīga, nu, bet tālāk. Tālāk. Un tad viņš sāk prātošanas. Tad viņš sauc palīgā visus pravoslautus svētos, kādas vizijas viņi redzējuši un tā, un kas viņi, ko viņi par paradīzi. Ir vajag ieraudzīt savas vizijās, sapjojumos un tā tālāk. Tas ir jau kaut kas cits. Tas ir jau kaut kas cits. Izrādās, ka tas mūžīgās dzīvības nosvērpums joprojām netiek cilvēkam atklāts tādā veidā, ka visā viņa pilnībā. Tas vārds, ko pestītājs saka, tam mirējam pie krustam, saka, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Jā, bet kas tas ir? Kā tas būs, kas tas ir paradīzē? Tu būsi man nemirstīgs. Jā, varētu būt pieņem. Tāpēc, ka cilvēki ir piedzīvojuši, ka dvēseles nemirstība ir apliecināta. Apliecināta slimnicās tik daudz gadījumos un tā, ja mirējiem, kas dzīvības pavadījās it kā pārtrūkst, un tad atkal viņš atjaunojas un tam viņš zin to pateikt. Tālāk vēl nē. Tālāk atkal nē. Tālākais ir atkal tie paši cilvēki minējumi. Nu labi, viņi atsaucās uz svētiem rakstiem. Bet tas ir visai nedroši, ko cilvēki no svēto rakstu riecībā vispār spēj un var saprast, un kā viņi tās lietas saliek tad kopā citu citu. Jā, es tādu sākumu, kad es dabūju to grāmatu, es tādu interesu, domāju, nu, es jau zināju par to, ka vēseli iziet, un tomēr viņa eksistē. Un kad ir uztraukt, piemēram, tāds gadījums, tas nomirušais tur ir, vai uz operācijas galvu, vai būtā, vai kur viņš tur ir, un tagad ārsti visi kopā tur ir, un uztraukti, un darbojās, un māsas, un tur mēģina tas apdzīvināšanas paņēmienas, un tas mirušais, teiksim, tā viņa dvēseli, es saka, es taču, nu, bet ko viņi tur būlās, pēc kā tas ir vajadzīgs, bet es tā kā esmu dzīves, es taču te esmu, viņš jāpējiet viņam to, ka viņš pējiet, viņš tagad grib to pasliekties uz to savu ķermeni, to aizskārt. Viņš saka, roka iziet viņam cauri. Viņu neviens, ārsti viņu neviens neredz. Šī te redz viņus. Bet viņš viņus redz. Un viņš saka, viņš nevar. Viņš gribēja kaut ko pateikt. Viņš saka, bet neviens viņu nedz. Tā vienā atšķirtība. Ja, bet kas tālāk? Tālāk man viņš nesa. Redziet, šos notikumus, šos stāvokus, visi tie māģiju un burvestību reliģijas mēģina reproducēt arī nenomirstot. Un arī viņam ir panāma. Viņam ir šie uztrenējumi, ar kuriem viņi tā saprot, kas ir tie paņēmieni, kā viņi to panāk, ka viņi ar panāk to savas dvēseles iziešanu. Par tā ķermeņu, kas kādu laiku vai kā. Bet tam tur ir ļoti dīvainas lietas. Paliek kā tāds kā pavirienas, kas ir saistot ar to viršu. Tas nedrīkst kaut kā tas ņemt pārtraukts un tā. Tas ir tie eksperimenti ap dvēseli, nemirstīgo dvēseli. Viņas eksistences izpausmi ārpus miesas. Bet mūžīgās dzīvības tālākais piepildījums, par ko ir runa svētījos rakstos, par tēmona mājas, daudz māju. Es eju jums sataisīt vietu. Šodien tu būsi jau mani paradīzi. Ābrama klētī. Tas nevajagīgais atkal elle un mokās. Tie jau ir kaut kādi stāvokļi, kaut kāds jau eksistences veids, kaut kāds turpinājums, ja tiksim kaut kāds jauns sākums, bet tādī ieskata nav. Tādī priekšnamā tas zinkārīgais cilvēks ir ielaists, vai arī tas nezinkārīgais, tas nevilšais, viņš priekšnamā ir ielaists. Bet pat tā īstajām dzīvokļu durvīm ir vēl nelaižuši. Viņš nevar ieskatīties. Un tie, kas sakās, ka viņi tur ir ieskatījušies, ir tādi veseli apraksti, ko viņi tur ir redzējuši, kā viņi tur ir staigājuši tiem paradīzes vai ceļiem vai dārziem vai tam līdzīgi. Kāds tad tas ainavs un kāds tad tas skaistums ir viss. Tas viss ir, man liekas, jau atkal fantāzija. Cilvēki iedomā klāt to, kas nevēl tādā veidā. Tas tā ierosināju ar šī mūžības lietām darbojoties.
Es vienā žurnālā redzēju, bet no vācu žurnāla pārņemt ilustrāciju. Operāciju zālē fotogrāfēts ķirurģiskas operācijas laikā mirst jauna sieviete, par ko nav domāts, ka viņa pēkšņi mirusi. Ar fotogrāfiju izdarītais uzņēmums rāda, ka cilvēki atdodas tāds viņa ķermeņa tēls, tas sievietes uz augšu. Smejies vai nesmejies, es nezinu.
Nu, redz, ir tā. Tādos skatījumos bieži vien izlieto arī montāžas, lai panāktu to, ko nu grib tas autors. Bet otras puses ir tādi uzņēmumi, kas parāda to dzīvi klātnē esošo. Man ir viena fotogrāfija, es neatceros, kas man to uzdāvināja. Skats vienā baznīcā, altara telpā, mācītājs tur runā. Es nevaru ne to baznīcu iedomāt, kas tur tā ir, nav nekāda lielā baznīca. Un es nevaru pazīt to mācītāju arī, kas tas ir. Priekšā ir zārgs, un tagad ir slēgts, un bērinieki stāv te vienā pusē. Tad ir kādi cilvēki, pieci vai seši. Tā viss tā, cits pie cita. Un tagad man tas devējs prasa tā, ko es redzu, cik tur ir to bērnieku. Es saku, seši. Nē, visi. Ir tikai pieci. Tas te viens vidū, kas tā redzams, ir tā. Nedaudz tā kā viegli izklūdis. Tas ir tas, kas te zārkā. Tas ir tas mirušais. Fotografija bija ir fiksējusi. Tas var notikt. Bet tas arī neko vēl nepierāda. Man stāstīja doktor Serpija, ka viņš te bija Latvijā braucis gadā 60. gadā, 62. 3. gadā. Viņš stāstīja tādu gadījumu, ka viņš ir bijis Varšavā kopā ar vienu norvēģu biskupu. Viņi staigās to Varšavā bija karā baismīgi sagrauta. Sāka tikai tā būvēties par jaunu. Viņi ir iegājuši frizēta vātas. Norvēģu kungs gribēja, lai viņu drusku nofrizē. Nu, un visi tā situācija tāda, teiktas frizieru gauds un spogums, te priekšē tas krēslis, kurs ir tas norvēģu kungs. Aiz viņiem ir telpa, ir pilnīgi tupša, kā ir balta siena, nekas vairāk. Nu, viņš atkal grib šitādu te interesantu situāciju uzķert. Viņš fotografē tagad to savu draugu, to norvēģu biskapu. Uzņēmumā, tā es vienu uzņēmumu. Bet tas notiek, kad tagad uzņēmums ir attīstīts. Ir, teiksim, tā fotografija tagad gatava. Viņš pārsteigts, ka tās abi divi uz tās baltās sienas. galva. Tādā sāpēs samītā sejā. Prīkstājums. Nekas tur nebija. Kas tur ir fiksēts? Nu tā. Nu tā būvēt kaut kāds mūsu cilvēcīgos spriedumus. Acīm redzot, kādam no vai tur, vai tam, vai kādreiz eksistējušiem ir bijusi šī spēja vai pieļāvība tai brīdī sevi parādīt tos. Pāris tādu uzņēmumu, kurš pilnīgi skaidri uzņemt pildīte, absolūti bez jebkaut kādiem defektiem. Tur daži cilvēki. Saku, man vajag saprast, kas tur noticis. Grupa kā grupa, daži cilvēki. 4-5 galvīja. Uz tās fotogrāfijas tas viens ir parādīts gulimiski šķērsu pārtā. Tā viņš tādā pauzāšu nebija. Tādā pauzāšu nebija. Kāpēc fotogrāfija ir tā prāvīga? Redziet tā, tagad, kad būs visi šie gaismas nesīja, kas grib mums iegaismot to, kas notiek mums neredzamās vietās. Patiesajam gaismu vajadzētu pasaulē. Patiesajam. Tātad ir kāda kvalitatīva starpība starp patiesu gaismu un starp kaut kādu gaismu, kas arī izpauž kaut ko, kam arī kaut kādas gaismu kvalitātes. Ņemt visu to papīru, ko mums kādreiz tā piestāstu klāt. Un vienmēr ir prātā evaņģelista Lukas vārdi, ka viņš savu sastādījis, sakopojis ziņas par Jēzu Kristu. Viņš saka tā, visu iepriekš rūpīgi pārbaudījis. Tev raksta par šiem notikumiem, kas ir notikuši mūsu starpā. Tātad kritiķis, tā sauktie gnostiķi, tie tādi paši ļaudis, kā būs tagad visi tie brīnumi. Skatītāji, tie nevis pārbaudīja, bet tie piedzējoja. Tāpat antropozofi, kas piedzējo neiedomājums lietas, ir bijuši divi kristi. Jēzus bijis un Kristus bijis. Un 12 gadu vecumā Jeruzalemes templī viņi saplūduši kopā par vienu. Šitādu gudrību pauģi ļoti gudrs un ļoti izglītot cilvēks. Rudolf Šneiders, tagad visu mācījies un samācījies un saprats ļoti daudz ko filozofijās un visādās citādās gudrībās. Viņš varēs atzīt tādas skaistas lietas. Tici vai netici, tūk tā. Es nezināju toreiz un nepazinu tās lietas tik daudz. Es mums tādā veidā vien. Bija viens cilvēks. Viņš bija viena mācītāja brālis. Bet viņš bija tā nodevies šīm te skatnēm gudrībām. Un viņi visi ir ārkārtīgi pārliecināti par visiem tiem saviem murgiem. Mēs kaut kā tikamies Jēzus baznīcā. Un Jēzus baznīcā pēc tā remonta, kas Latvijas laikā tur bija izdarīts, bija noņemta Jēzus baznīcas skaistā lielā altāra glezna. Tās vietā nolīdzas akmens tēls. Tās ļoti rupi veidās patiesībā. Un tā glezna tika novietota vienā no sakristijām. Liela. Tur ir attēlota Jēzus kristīšana. Ļoti skaista. Un ļoti izteiksmīga. Glezna. Jēzus mūkinīja kāpis. Jānis Kristītājs. Tur vēl kāds cilvēks, vai divi, trīs tā aizmugurē. Tagad šis te cilvēks, mēs esam pazīstami, jo cilvēki brāli un tā. Man redzēs, ka tā. Šinī gleznā ir patiesībā attēloti divi Jēzi. Jā, viņš saka, redziet, tas, kas tur ir tālāk redzams, tas ir tas otrais. Un viņi, kā viņi tur jānotiek, vai viņiem jāsaplūst tādī brīdī kopā, vai tā ir. Tas viens ir Jēzus, tas viens ir Kristus. Es klausos, domāju, ka tas cilvēks ir pie visiem prātiem. Es sāku viņu tā kā runā paties, un viņš to ir, viņš uzreiz uzbrauc. Un sāk asi uzbrukt tiem neprašām stulbējiem, kas savā ierobežotībā nesaprot īsti patieso rūtību, kas jau svētījos rakstos, taču viss tas ir pamatots un zināms. Svētījos rakstos. Es nezinu, es man liekas, ka es tik daudz viņas zinu, lai pateikt, vai ir tā vai nā. Un tādā garā. Jā. Tur bija atrod iekšā. Protams, ka tas gleznotājs, viņš jau to gleznot, bija gleznojis savu 100 gadus atpakaļ. Viņš tur tādas gudrības nebija maz iegleznojis iekšā. Bet te uzreiz ir tie daudz zinīgie sapratīgi, kas ir lūgtā. Un necitā. Redziet, ko nozīmē, kur cilvēki neatšķir. Sapnis no īstenības, fantāzijas. Kristīgai draudzei pirmie gadu simteņi aizgāja vienā milzīgā, spraigā, smagā cīņā ar tās upim gnostiķiem. Gnosis zināšana, zinība. Tie slepenās ziņākās, lielākās gudrības zinātāji bija sarakstījuši veselus evaņģēlijus. Te vienreiz bija tāda milzīga sensācija, kādus gadus, desmit apkārt. Atrasts ir piektais evaņģēlijs, atrasts piektais evaņģēlijs. Jā, kādā Ēģiptes klosterī tūkstnešos pasargāts no visādām citādām tūkstām, tiešām atrasts viens nokraksts, kurš sevi ar zināmā mērā noliek evaņģēlijiem blakus, jo tur apcerēts Jēzus Kristus un viņa darbošanās un viss. Bet tā lieta ir tik šausmīga. Jēzus notakojas ar kaut kādām slepenām zinībām. Ir lielie noslēpumi, kuras viņš uztic saviem mācekļiem. Ir izdarības, kuras neviens nekad nav darījis un nekad nav dzirdējis, ka tas ir noticis. Tas ko tīrās fantāzijas. Un šis glosticisms ļoti plauka. Un mēs zinām arī tāpēc, kāpēc. Tāpēc, ka cilvēki zinkārīgi. Kad bija patīk fantastika, mūsu dienās ir tās vēl tie fantastiskie romāni. Tos tāpat kā tos krimināli romānus ar ļoti lielu prieku un aizrautību cilvēki lasa. Tur ir visādas fantāzijas par lidojumiem uz tālām planētām un dzīvi, kāda tur ir, un par visādām tādām būšanām cilvēki aizrautīgi lasa un tic, jā, nu redz, bet tas taču galu galā, vai tad tas varētu būt, nebūt taisnība, ja tas ir tā rakstīts. Un līk šī fantastika arī ticības lietās. Tas pats Lorbērs arī viens no šiem fantazijas cilvēkiem. Sarakstījis tik biezu Jāņa evaņģēliju, lielais Jāņa evaņģēlijs. Sarakstījis Jēkabu evaņģēliju. Sarakstījis tādus rakstus vēstuli Laodiķiešiem, kas ir pazudusi. Viņš tagad viņu ir restaurējis, gars viņam pavisam nodiktējis. Viņš ir tikai sēdējis un turējis rakstumu rokā un roka pat rakstījis. Viņš nevajag nezinu, ko viņa rakstījis. Rakstījis ir tās gars viņam to ir visu darījis zinām atklājis par jau. Jūs ticiet svētiem garam? Es ticu garam. Nu, kāpēc es ir tādā? Tiem garam, bet es neticu, ka tās lietas, ko viņš būtu jums iedves. Tu ir tā lieta. Tur ir pat pretruna pašās tā lietā lietas iekšpusē. Bet ir tā, sargaties no viltus praviešiem. Sargaties no neīstas gaismas. Patiesai gaismas. Patiesai. Bet Valdo Montilla. Valdo Montilla. Ir purva gāze, kas dēļ. Patiesa ir pēršas. Bet ir teitas tā Jāņa evaņģēlija lielais varenums. Viņš mums pasaka uzreiz un visu. Gaisma no gaismas nāk. Patiesiem gaismam vajadzēja nākt. Kāpēc tāds uzsvēt patiesiem gaismam? Tāpēc, ka cilvēki tīksminās gar jāņtārpiņiem un puro ugunīm. Tur ir tā lieta. Un viņiem ir pārliecība, ka viņiem ir gaisma. No.